Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, a îndemnat Uniunea Europeană să nu excludă Republica Moldova de la viitoare extinderi. Lupu a făcut acest apel într-o cuvântare rostită la ambasada germană din Chișinău la o festivitate dedicată primirii în Uniunea Europeană a României și Bulgariei la 1 ianuarie. Ministrul de Interne al României, Vasile Blaga, a spus că în următoarele luni vor spori efectivele de poliție la granița de est a României cu Ucraina și cu Republica Moldova. El a mai spus că în supravegherea acestor frontiere vor fi folosite de acum și camere video. Potrivit unei știri Mold Press, trei întreprinderi din Moldova au fost autorizate să reia exporturile de carne de vită spre Rusia, întrerupte în urmă cu aproape 2 ani. Aceeași sursă spune că experții ruși vor inspecta și producătorii de carne de porc din Moldova în vederea unei eventuale ridicări a interdicției de export către piața rusă. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a aprobat privatizarea companiei naționale de telefonie UkrTelecom. Prețul de piață al firmei este estimat la peste 4 miliarde și jumătate de dolari. Kievul speră ca anul acesta să câștige din privatizări 10 miliarde de dolari. Președintele Statelor Unite, George Bush, a autorizat o politică mai agresivă față de agenții Iranului activi în Irak. Vorbind la o întâlnire avută la Washington cu noul comandant al trupelor americane din Irak, Bush a adăugat însă că nu se întrevede un nou război cu Iranul. Adunarea Generală ONU a adoptat o rezoluție de condamnare a celor care neagă Holocaustul, adică uciderea a 6 milioane de evrei europeni în cel de-al doilea război mondial. La Bruxelles, miniștrii de externe din țările NATO și-au exprimat sprijinul pentru planul Națiunilor Unite privind viitorul statut al provinciei Kosovo din sudul Serbiei. Planul coordonat de mediatorul Martti Ahtisaari a fost prezentat astăzi marilor puteri la Viena într-o ședință cu ușile închise.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum tocmai ați auzit în știri, miniștrii de externe din țările NATO au discutat astăzi la Bruxelles situația din Afganistan și din Kosovo, în timp ce este așteptat planul emisarului ONU, Martti Ahtisaari, pentru un statut final al provinciei. Detaliile propunerii sale nu sunt cunoscute, dar evident nu există decât două alternative, independență sau autonomie lărgită în cadrul Serbiei. Ar putea fi Kosovo un model pentru rezolvarea crizei transnistrene? L-a întrebat la Bruxelles corespondentul nostru, Dan Alexe, pe ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungurean.
Indiferent ce s-ar întâmpla acolo, n-aș vrea să speculez, pentru că în momentul în care începem să speculăm, trebuie să închidem microfoanele. Dar evoluția politică posibilă în Balcani nu este circumscrisă unei singure succesiuni de eveniment, unui singur șir de eveniment. Dimpotrivă, totul, și aici rezidă și, pe de o parte, circumspecția marii majorități a membrilor Uniunii Europene și Alianței, și, pe de altă parte, motivul acestei întâlniri, în condițiile în care bănuim care ar putea să fie efectele negative, în clipa în care se trage, de exemplu, primul foc de armă în aer, în momentul în care drepturile minorității sârbe n-ar fi respectate, în clipa în care, datorită unei acumulări de frustrări politice la Belgrad, rezultatul alegerilor ar fi schimbat în altceva și așa mai departe, dacă ar apărea așa numitul spillover effect, da? Dacă ar fi contaminată zona cu germenii dezordinii sociale și politice, atunci evident ne gândim că singura, în primul rând, conduita elementară a Uniunii Europene trebuie să fie solidaritate. Și în fața unui posibil pericol, dar și unui succes posibil, prezumtiv, nu putem fi decât solidari. Cam ăsta este sentimentul acestui moment. Toată lumea recunoaște că la asemenea întrebări dificile nu se poate răspunde brutal, nu se poate răspunde brusc, nu se poate răspunde dintr-o dată. Că, bun, discuția uneori devine și psihologizantă. Cum facem să nu stârnim frustrările sârbilor, să nu-i umilim? Toate aceste neliniști sunt firești, dar suntem într-o situație solomonică. Niciun fel nu e bine.
Cum rămâne cu cele două birouri consulare care ar urma să fie deschise în Basarabia? Se vor deschide sau nu?
Da, chiar astăzi colegii mei se află acolo și verifică, pe de o parte, ofertele, deja a treia rundă de oferte făcute de autoritățile locale pentru cele două sedii consulare, la Cahul și la Bălți. Investigarea în teren a posibilelor locații, a viitorilor locații, a început alaltăieri. și căutăm în raza orașului Chișinău o, de asemenea să identificăm o clădire aptă să găzduiască și ambasada și o secție consulară mult mai mare în lunile care urmează. În momentul de față, la secția consulară, sau mai bine zis, pe teritoriul Republicii Moldova, se află peste 30 de lucrători consulari ai Ministerului Afacerilor Externe, din corpul consular sau tehnici și 10 colegi din Ministerul Afacerilor Interne.
Rusia cere de mai multă vreme să deschidă un consulat la Tiraspol și lucrul a fost refuzat până acum. Faptul că România deschide încă două birouri consulare nu creează un precedent pentru Rusia, care poate să ceară cu mai multă fermitate să deschidă un birou la Tiraspol?
Da, n-aș putea să vorbesc în numele Rusiei, că nu știu ce dorește Rusia să facă. Eu cred că solicitarea noastră este legitimă, cu atât mai mult cu cât Ucraina are deja un consulat general la Bălți. Mai mult decât oricând, astăzi, forțat și de împrejurări datorită solicitărilor de vize, o prezență consulară românească în nord și în sud, pe lângă cea din Chișinău, este cât se poate de firească. Și ea reprezintă o fațetă a modului în care înțelegem noi să tratăm cetățenii moldoveni. Însă trebuie să recunosc și o spun, cred, a 10-a oară deja în ultimul timp, întârzierea cu care s-a ajuns la acest rezultat a dăunat în primul rând solicitanților de viză.
Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, răspunzând întrebărilor corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe. Săptămâna românească a fost dominată din nou de încordări între președinție și guvern. Și întrebarea pe care și-o pune analistul münchenez Șerban Orescu este dacă un președinte jucător, așa cum s-a prezentat președintele României, este posibil în limitele Constituției.
Pe terenul de fotbal nu poți fi deopotrivă jucător și arbitru. Dar într-o democrație constituțională. Cu atât mai mult nu, spunem noi, referindu-ne la versiunea domnului Băsescu a președintelui jucător. Angrenajul complicat care asigură controlul reciproc al puterilor în stat s-ar gripa inevitabil când jucătorul din președinte va ajunge în situația de a fi arbitru între partide. Ciocnirea dintre roluri e programată. Este ceea ce se întâmplă în prezent în România, dar nu numai la noi, dar pe scară mai redusă chiar în Franța. La noi, calitatea de arbitru între partide a domnului Băsescu este pusă sub semnul întrebării, ceea ce poate cauza o criză majoră. Motorul acestei crize par a fi liberalii, dar cauza cauzelor. Domnul Traian Băsescu, președintele statului cu funcție de arbitru între partide, este considerat generatorul crizei de cei mai mulți. Concret, premierul Tăriceanu reproșează președintelui că se amestecă în treburile guvernului și că tinde să conducă țara în mod autoritar cu ajutorul serviciilor secrete. Trebuie spus că și în democratica Franță, care se află acum la începutul unei campanii electorale, opoziția se plânge de unele abuzuri ale executivului. Un apropiat al candidatei Ségolène Royal din partea socialiștilor afirmă că a fost urmărit de un departament subordonat candidatului conservator la președinția statului, Nicolas Sarkozy, de unde, în Franța, proteste întemeiate pe argumente asemănătoare cu ale contrahenților domnului Băsescu din România. Precum liberalii din România în raport cu domnul Băsescu, socialiștii din Franța acuză pe contracandidatul Sarkozy că în loc de a fi un ministru de interne imparțial, este mai mult parte decât arbitru. Precum domnul Băsescu în România, dar mai puțin sistemate decât acesta și, desigur, cu o mai mică concentrare de puteri în mâinile sale. România nu-i Franța, dar, dacă e vorba să gândim european, problema e cam aceeași, fie că e vorba de un ministru de interne sau de șeful statului. El nu poate fi și arbitru și jucător fără a încălca Constituția. Din capul locului, această doctrină Băsescu este de nesusținut. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Presa românească de astăzi se ocupă mai departe de conflictele din lumea politică de la București, dar, ne spune Tania Radu, un ziar important publică și un interviu despre starea mediilor de informare din Republica Moldova.
Ediția de astăzi a ziarului Cotidianul publică, sub o rubrică foarte populară, Glorie și Televiziune, un interviu cu președintele Consiliului Național al Audiovizualului din Republica Moldova, mai bine zis cu șeful instituției omologe CNA-ului românesc. Codelu Mihalache a participat la București la o ședință a CNA în care se discuta contestația postului B1 TV față de o amendă primită. Reprezentantul Forului Moldovean de Reglementare Media constată marile deosebiri dintre nivelul de dezvoltare a domeniului în cele două țări. Mai întâi, diferența de investiție. În Republica Moldova, piața de publicitate ajunge la 9 milioane de euro, în timp ce în România este vorba despre 200 de milioane de euro. O altă problemă pentru moldoveni este că televiziunile autohtone private se mulțumesc în general să retransmită programe produse de alții. Nu există talk show-uri, nici măcar emisiuni de divertisment care să fie producție proprie. În schimb, arată în continuare oaspetele de la Chișinău, rețeaua radio este mult mai bine dezvoltată și pe cale de a se autoregla prin competiție liberă. Dar ce l-a uimit mai tare pe Corneliu Mihalache la București este nivelul dotărilor de care dispune CNA pentru monitorizarea programelor de televiziune și de radio. Noi avem o sumedenie de piedici tehnice, spune el. Aici se discută deja probleme de morală, care sunt pe o treaptă mai înaltă. În rest, presa zilei de astăzi de la București e confiscată pe mai departe de criza politică, adică de confruntarea dintre președinție și executiv. Deși situate în planul 2, în paginile ziarelor, consecințele economice par să atragă atenția astăzi mai mult decât ieri. Rodica Culcer, de la evenimentul zilei, crede că în dosul tuturor bătăliilor se află instinctul clasei politice de a-și supune deciziile magistraților. Intimidarea oamenilor legii ar fi scopul subiacent al crizei politice. În același articol se apreciază că președintele Traian Băsescu s-ar fi situat, cităm, pe poziții tot mai greu de apărat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Într-un discurs în fața corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, președintele Vladimir Voronin a vorbit astăzi despre aspirațiile europene ale Moldovei, despre sprijinul financiar primit de Moldova, dar și despre eforturile comunității internaționale de a găsi o cale de rezolvare pentru situația din Transnistria. Și, spune mai apoi Vladimir Voronin, citând din discursul său, în pofida tuturor temerilor și fobiilor, Rusia își declară atașamentul ferm față de integritatea teritorială a Republicii Moldova. Am impresia, spune președintele de la Chișinău, că prin eforturile mediatorilor și observatorilor, problema transnistreană a ajuns într-o zonă mai luminoasă și noi nu trebuie să ratăm șansa de a profita de această ocazie și de a încheia acest conflict odată pentru totdeauna.
Tema comentariului analistului Vladimir Socor de astăzi pentru Radio Europa Liberă este legată de situația negocierilor în problema transnistreană. Vă invităm să ascultați aceste opinii, precizând că ele nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Consilierul prezidențial Marc Kaciuc și ministrul reintegrării Vasile Șova au plecat într-o vizită neanunțată la Moscova. Este cea de-a cincea vizită a domnilor Kaciuc și Șova la Moscova în ultimele 5 luni. Despre faptul că vizitele au avut loc s-a anunțat abia după aceea, dar fără niciun fel de amănunte. Toate aceste vizite la Moscova au avut ca scop să negocieze pe plan bilateral Chișinău-Moscova pentru rezolvarea problemei Transnistriei și, indirect, ca o consecință, să îmbunătățească relațiile Republicii Moldova cu Rusia. Dat fiind secretul care învăluie aceste vizite, unii diplomați europeni și americani nu sunt siguri despre intențiile Chișinăului. În mod discret, acești diplomați pun intențiile respective sub semne de întrebare. Unele grupări din opoziție, nu prea discrete, bănuiesc conspirații și, vorba lui Caragiale, se tem de trădări. În realitate, negocieri bilaterale cu Rusia nu intră deloc în logica pe care însuși Chișinăul și prietenii acestuia au promovat-o an de-a rândul și continuă să o promoveze. Logica lărgirii formatului de negocieri cu includerea Occidentului. După îndelungate eforturi, s-a reușit în anul 2005 lărgirea formatului în alcătuirea 5+2, prin care Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au căpătat oficial statutul de observatori, în practică fără vreo deosebire esențială de participanții cu statut de membri deplini. Cei drept, negocierile au rămas înghețate din cauza Moscovei, care la rândul ei dă instrucțiuni Tiraspolului. Nu numai formatul, dar însuși conținutul negocierilor trebuia și trebuie schimbat. Lărgirea formatului este numai premisa pentru schimbarea conținutului negocierilor. Iată de ce se cuvine să perseverăm în formatul 5+2, chiar dacă negocierile sunt blocate, și anume să perseverăm cu scopul de a le debloca. Ce șanse are Chișinăul să deblocheze negocierile jucând 1-1 cu Moscova? Șansele împar practic inexistente, afară de cazul în care Chișinăul s-ar angaja pe panta concesiilor unilaterale. Iată de ce diplomații europeni și americani la care m-am referit adineauri pun semne de întrebare, și anume în interesul Republicii Moldova, nu în interesul altcuiva. Lecțiile anului 2003 rămân vii în memoria tuturor observatorilor. Chiar dacă unii observatori sunt sceptici, eu știu că lecțiile anului 2003 au fost bine învățate de oficialitățile Chișinăului, dar scepticii, ca și opinia publică internă, au nevoie de asigurări că o repetare a anului 2003 este imposibilă, exclusă. Un grad minim de transparență a negocierilor, clarificări oficiale în măsura posibilului, pot să ofere asigurările necesare. Precum am remarcat nu odată, documentul Chișinăului oferit ca baza negocierilor de la Moscova este un document remarcabil de bun. Din motive lesne de înțeles, Chișinăul nu poate să publice documentul. Moscova pare dispusă să negocieze asupra acestui document o perioadă de câteva luni sau un an de acum înainte. Desigur, diplomații ruși doresc să schimbe conținutul documentului puțin câte puțin, jucând 1-1 cu Republica Moldova pe întuneric. Moscova dorește să sugereze Chișinăului că ar exista o ultimă șansă pentru rezolvarea problemei Transnistriei până la încheierea mandatului prezidențial al domnului Putin la Kremlin. Eu cred că asemenea sugestii urmăresc să oblige Chișinăul să negocieze cu ochii ațintiți asupra calendarului. Până către sfârșitul anului curent, 2007, Moscova va încerca să schimbe puțin câte puțin documentul de bază, iar la sfârșitul anului, chiar în ajunul alegerilor prezidențiale rusești din 2008, de fapt și ajunul alegerilor din Republica Moldova, să ademenească Chișinăul să semneze o reglementare în interesul Rusiei pe plan bilateral. Cred că acesta este calculul Kremlinului. Desigur, reprezentanții Chișinăului sunt conștienți de acest lucru la etapa actuală. Pe mine nu mă îngrijorează situația de astăzi, dar mă îngrijorează posibilitatea ca negocieri bilaterale să genereze un proces dinamic, controlul asupra căruia ar scăpa părții mai slabe, Chișinăul, rămânând în mâinile părții mai tari, Moscova. Anul trecut, în septembrie, când au început aceste negocieri bilaterale, un bun prieten american a sfătuit Chișinăul în modul următor. Nu vă apucați să jucați șah tactic față în față cu Rusia, căci Rusia e foarte tare la jocul de șah și foarte periculoasă la orice joc pe întuneric. Eu știu că domnii Kaciuk și Șova sunt jucători iscusiți și perseverenți, dar șansele dânșilor scad mult pe întuneric. O clarificare pentru diplomații occidentali și pentru opinia publică internă, o rază de lumină în acest întuneric și revenirea rapidă în formatul 5+2 ar avea efecte benefice pentru toți. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, comentariul de săptămâna trecută al analistului Vladimir Socor despre cum ar arăta lumea politică moldoveană din anul 2009 a creat dispute în presa de la Chișinău și în lumea politică. În emisiunea noastră de duminică, analistului Vladimir Socor îi vor da replica editorialiști și analiști politici de la Chișinău.
Iar mâine, Valentina Ursu vă propune o temă controversată, asistența medicală din Republica Moldova și exodul personalului.
În fiecare an, câte 8, chiar și 10.000 de lucrători medicali pleacă din ramura ocrotirii sănătății. De numărul de absolvenți, Universitatea de Medicină cât pregătește, atât își pleacă.
Toată familia mea este în Portugalia și cred că acolo voi merge și eu.
Condiții materiale mult mai bune sunt acolo. Tehnica mult mai performantă decât la noi.
La sigur voi pleca, pentru că nu cred că în viitor la piață să se schimbe ceva la noi.
Pentru un asistent medical, salariul foarte mic.
Așadar, nu uitați emisiunile noastre de mâine și poi mâine.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În actuala sesiune a adunării parlamentare a Consiliului Europei a fost discutată și situația țărilor membre ale Consiliului care au multe procese în fața instanței europene. În capul listei se află Rusia, care are din cele 90.000 de plângeri aflate pe rolul instanței europene o cincime. După cum aflăm de la corespondenta noastră specială la sesiunea APC, Lina Grâu, Moldova are depuse la CEDO 1445 de plângeri de încălcare a drepturilor omului.
Din 45 de sentințe împotriva Republicii Moldova date de Curtea Europeană de la Strasbourg în ultimii 7 ani, 20 au fost pronunțate anul trecut. Majoritatea ține de violarea dreptului la un proces echitabil, după care vine încălcarea dreptului la proprietate. În total însă, Curtea a pronunțat anul trecut 1540 de sentințe, majoritatea vizând durata prea mare a proceselor judiciare și dreptul la un proces echitabil. Cel mai des sancționate state sunt Italia, Turcia, Franța, Polonia și Rusia. Datele au fost făcute publice de către noul președinte al Curții Europene a Drepturilor Omului, Jean-Paul Costa, care a fost întrebat de jurnaliști dacă consideră eficientă activitatea curții.
Premièrement, je crois que les sanctions financières ne sont pas le principal. Le principal.
În primul rând, cred că nu sancțiunile financiare sunt principale. Principal este impactul constatării violării drepturilor omului asupra opiniei publice naționale și internaționale și asupra clasei politice. În al doilea rând, cred că efectul este unul pozitiv pe termen lung. Constatăm în câteva luni sau în câțiva ani o ameliorare a situației în statele vizate. Este uneori nevoie de timp, trebuie uneori așteptat până când efectul repetiției se face văzut și impactul mediatic și politic va deveni mai puternic. Dar este nevoie de timp și pentru a reforma nu doar legislația, pentru că asta e cel mai simplu, ci și practicile și uneori chiar mentalitățile.
L-am întrebat pe membrul delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Vlad Cubreacov, prin ce se explică creșterea numărului de cazuri de sancționare a Moldovei la Curtea Europeană de la Strasbourg.
În mare măsură prin faptul că nu există încă în Republica Moldova un mecanism eficient de punere în aplicare a deciziilor definitive judecătorești adoptate la nivel național. Pe de altă parte, este vorba și de incompetența mai mare sau mai mică a corpului judecătoresc. Acesta abia acum capătă posibilitatea să se perfecționeze și să se adapteze atât cadrului juridic internațional, în special definit de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dar și jurisprudenții Curții de la Strasbourg. Atât timp cât ignoranța și în mare parte corupția mai domină în sistemul judecătoresc din Republica Moldova, vom asista la asemenea condamnări.
Reformarea CEDO a fost și una dintre chestiunile luate în discuție la actuala sesiune a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Unul dintre documentele cele mai importante prin care se face această reformă este protocolul 14 la regulamentul Curții, care prevede majorarea numărului de judecători pentru a urgenta examinarea dosarelor. Punerea lui în vigoare este blocată de refuzul Dumei ruse de a ratifica acest document. Duma nu a respins protocolul 14, ci l-a remis Comisiei Parlamentare de Specialitate pentru examinare suplimentară. În cadrul dezbaterilor din plenul APC, deputații europeni au cerut expres Rusiei să ratifice de urgență documentul. Iată poziția Dumei de la Moscova formulată de către președintele delegației ruse la APC, Constantin Kosachov.
Rusia este ultimul stat din Consiliul Europei care nu a ratificat încă acest document și, în felul acesta, este blocată reforma Curții Europene. Înțelegem ce emoții trezește aici la Strasbourg această poziție a Rusiei, dar și Rusia are multe semne de întrebare vis-a-vis de activitatea Curții. Se creează impresia că uneori ea acționează în afara competențelor sale și adoptă decizii nu doar din raționamente juridice, ci duce și o componentă politică în aceste decizii.
Unul dintre motivele pentru care Rusia se opune intrării în vigoare a protocolului 14 este că acesta presupune majorarea considerabilă a numărului de judecători, ceea ce implică plăți cu mult mai mari din partea tuturor țărilor din Consiliul Europei. În plus, aceasta ar însemna urgentarea procedurilor, lucru care ar fi foarte grav pentru Rusia, care are un număr record de plângeri depuse la curte, peste 19.000 sau aproape un sfert din dosarele existente la CEDO. Potrivit statisticilor prezentate la conferința de presă de la CEDO, Republica Moldova are depuse la Strasburg 1.445 de plângeri de încălcare a drepturilor omului. Din Strasburg, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Revista Contrafort și Pen Clubul din Republica Moldova au organizat la Chișinău pe 24 ianuarie la Biblioteca Onisifor Ghibu lansarea revistei Secolul 21. Publicația românească a consacrat un număr integral literaturii și culturii din Republica Moldova. Cu mai multe informații, Dumitru Crudu.
Revista Secolul 21 s-a oprit asupra literaturii tinere pentru a spulbera percepția stereotipizată de la București a ceea ce se scrie la Chișinău. Eseista și strălucita traducătoare în română a lui Proust, Irina Mavrodin, este de părere că o atare escală era mai mult decât necesară, deoarece în România se mai crede și astăzi că literatura care se face la Chișinău ar fi una desuietă, pășunistă și epigonică în raport cu literatura clasică. Ori acest lucru nu este adevărat, dovadă fiind anume creația scriitorilor tineri. Cu toate că unii dintre scriitorii 80-iști sau 90-iști sunt destul de cunoscuți în România, publicul cititor românesc încă nu a conștientizat că la Chișinău se scrie o altă literatură, consideră Irina Mavrodin.
Aici se petrec mari evenimente din punctul de vedere al schimbării unei paradigme literare. E un nou tip de discurs literar care este impus de această tânără generație. Nici nu se știe din ce și cum s-a stârnit toată această revoluție, aș spune eu, a limbajului literar. Dar ea s-a produs, e un salt.
Și prozatorul bucureștean Cosmin Manolache, căruia i s-a încredințat selecția autorilor moldoveni, speră că acest număr de revistă să spulbere clișeele încetățenite referitor la cultura din Chișinău.
Pentru că revista se adresează în primul rând cititorilor români, face bine să zicem perspectiva, pentru că e mai mult, mult mai mult decât ce se așteaptă. Pentru că Podul de Flori, Basarabia, Pământ Românesc și așa mai departe s-au împrăfoșat și nu cred că mai sunt de actualitate.
Pentru scriitorul bucureștean Călin Torsan, revista Secolul 21 reprezintă primul contact cu literatura din Republica Moldova.
A fost ca un pumn puternic primit. Am citit niște poezii extrem de frumoase, țin minte o lirică, eu știu, de dragoste și chiar mă miram care e femeia care merită lucruri atât de frumoase. Chiar am devenit un fan, eu știu, al literaturii. Deci ne-a mai impresionat și am avut după aia curiozitatea de a încerca să cunosc oamenii de aici.
Leo Butnaru consideră că acest număr de reviste redescoperă partea experimentală din literatura din Republica Moldova.
Unul din principiile de bază care m-a convins redacția să ia acest set de colegi ai noștri a fost tocmai această prospețimea discursului.
Scriitorul obzecist Vasile Gărneț, prezent și el în revistă, crede că acest număr va avea un impact foarte mare.
Deja am semnale, cineva m-a sunat de la București și mi-a cerut să spun foarte clar adresa tematică acestui număr. Deci este un interes pentru noul val de creatori din Basarabia.
Acest număr de revistă reprezintă o surpriză nu numai pentru publicul cititor din România, ci și pentru cel din Republica Moldova. Jurnalistul Igor Pânzaru recunoaște că a descoperit o altă față a literaturii care se face la Chișinău citind Secolul 21.
Pentru mine, ca zeri, sunt un lucru pe care nu le mai cunosc.
Scriitorii moldoveni sunt în așteptarea celui de-al doilea popas la Chișinău pe care l-a promis revista Secolul 21. Între timp, inițiativa acesteia i-ar putea determina și pe alți editori să vadă cu alți ochi literatura din Republica Moldova, care își asumă nu numai zonele ideale ale identității, cu toate riscurile de rigoare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, dintr-o greșeală tehnică, în această seară nu vă putem prezenta rubrica noastră zilnică de revista presei de mâine, ne cerem scuze. Înainte însă de a ne lua rămas bun, repetăm pe scurt știrile principale ale serii. Adresându-se diplomaților străini la Chișinău, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a cerut ca moldovenii să aibă dreptul de a circula liber în Europa cu pașapoarte moldovenești, nu românești. În același discurs, Voronin a mai spus că discuțiile pentru rezolvarea chestiunii transnistrene au intrat într-o zonă mai luminoasă. Trei întreprinderi din Moldova au fost autorizate să reia exporturile de carne de vită spre Rusia, întrerupte în urmă cu aproape 2 ani. Președintele Statelor Unite, George Bush, a autorizat o politică mai agresivă față de agenții Iranului activ în Irak și la Bruxelles, miniștrii de externe din țările NATO și-au exprimat sprijinul pentru planul Națiunilor Unite privind viitorul statut al provinciei Kosovo din sudul Serbiei. Prezentatorii emisiunii Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.